Tämän oppitunnin aiheena on Neitsyt Marian esimerkki. Aloitetaan kysymyksellä, mitä Neitsyt Maria tuo mieleesi? On sellainen taipumus, että harhan tähden hyvistä asioista ei uskalleta puhua kunnolla. Joku on sanonut humoristisesti, että pietistinen kasteoppi tiivistyy lauseeseen, kaste ei pelasta ilman uskoa. Eli siis Jumalan suurta lahjaa jäsennetään siis oikeastaan vain sen kautta, mitä se ei tee. No Neitsyt Marian suhteen protestanteilla on samanlainen kiusaus. Koska roomalaiskatolilaiset ja ortodokset edustavat Maria-opillaan todella vakavia epäraamatullisia harhoja, meillä voi olla kiusaus vaieta Mariasta kokonaan. Tai sitten sanoa vain, että Mariaa ei saa rukoilla tai Mariaa ei saa palvella. Kuitenkin Marialla on paljon annettavaa meille. Ja luterilaisessa kirkossa hänen on suhtauduttu syvällä lämmöllä. Tunnustuskirjoissa Mariaa sanotaan muun muassa Jumalan äidiksi, eli Jumalan synnyttäjäksi. Ei siis kaideta käyttää tämmöisiä sanoja häneen liittyen. Ajattelen, että tänään kun käsitellään miehenä ja naisena elämistä, Mariasta olisi hyvä sanoa muutama sana. Maria on tietysti loistava esimerkki kaikille naisille, mutta on mielenkiintoista, että Martti Luther Marian ylistysalun selityksessään korostaa sitä, että Maria on loistava esikuva myös ruhtinaille ja muille hallitsijoille. Lutherille Marian esimerkillisyyden keskuksessa on tämän suunnaton nöyryys. Miehilläkin on siis Mariasta paljon opittavaa. Käymme tällä tunnilla nyt lyhyesti läpi sen, mitä Raamattu kertoo Neitsyt Marian esimerkillisyydestä. Ensimmäisen kerran Neitsyt Maria tulee vastaan, kun Raamattu kertoo, kuinka enkeli Gabriel ilmoitti hänelle, että hänestä tulisi vapahtajan äiti. Neitsyt sai tietää, että hän tulisi raskaaksi pyhästä hengestä ja synnyttäisi Messiaan, josta vanhan testamentin profeetat olivat todistaneet. Matteuksen evankeliumissa korostuu se, miten Joosef koki tilanteen, mutta Luukkaan evankeliumin avaa paremmin Marian näkökulmaa ja sitä, miten hän suhtautui enkelin tuomaan sanomaan. Neitsyt Marian vastaus enkelin ihmeellisiin sanoihin tiivistyy hyvin Jumalan äidin vastaukseen. Katso, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Miettikää nyt, miten uskomattoman hieno vastaus tässä on. Maria oli todennäköisesti hyvin nuori. Hänen usein arvellaan olleen noin 15-vuotias. Hänet oli kihlattu Joosefille, ja tuohon aikaan aviorikokseen ei suhtauduttu mitenkään lepsusta. Jos Maria olisi pettänyt kihlatun, siitä olisi Mooseksen lain mukaan kuulunut hänelle kuoleman tuomio. Ja vaikka tätä tuomiota ei voitu panna täytäntöön Rooman vallan aikaan, hänen oman yhteisönsä silmissä hän olisi kuitenkin kuoleman ansainnut. Mutta silti tuossa tilanteessa, joka varmasti oli monessa mielessä aivan suunnattoman tukala, hän lausuu uskon vastauksen kuulemaansa Jumalan ilmoitukseen. Tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Tästä on meille paljon opittavaa. Kristillisen elämään liittyy suuria vastoinkäymisiä, vaikka me tietenkään koskaan löydä itsemme täsmälleen samasta tilanteesta kuin Maria. Meidän ahdistuksemme syntyvät siitä, että koska olemme Jumalan lapsia, saatana haluaa vaivuttaa meidät epätoivoon, jotta lankeaisimme pois uskosta. Hän haluaa tehdä kristillisestä vaelluksesta silmissämme niin raskasta, että emme ottaisi ristiämme ja seuraisi vapahtajaamme. Marian esimerkki voi antaa meille rohkeutta kohdata vastoinkäymiset. Hänen vastauksensa ei noussut hänen syntisestä sydämestään, vaan se oli Jumalan vaikutusta hänessä. Kun Gabriel sanoi hänelle, älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri, ja hänen pitää kutsuttamaan korkeimman pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä valtaistuimen. Ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua olemaan. Niin Maria ymmärsi, että vanhan testamentin profetiat toteutuivat. Hän alistui Jumalan sanan arvovallan alle. Meidänkin tulee tuntea kirjoitukset ja ammentaa niistä voimaa, jotta voisimme olla samalla tavalla Jumalalle uskollisia. Voisi ajatella, että Maria olisi ylpistynyt siitä, että hän sai etuoikeuden olla Jumalan äiti. Eihän kenellekään muulle ole annettu sellaista arvoa kuin hänelle. Näin ei kuitenkaan ollut. Seuraavan kerran mennään tapaamme Marian Johannes Kastaja odottaneen Elisabetin luona. Kun Elisabet oli ihmetellyt, kuinka hänelle tapahtuu se, että Herran äiti tulee hänen luokseen, Maria puhkesi kiitosvirteen. Ja hän lauloi: minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta vapahtajastani. Sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Katso, tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. Sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria, ja hänen nimensä on pyhä, ja hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät. Tässä on monta asiaa, johon tarttua. Ensiksi Maria ylisti Jumalaa. Hän tunnusti, että hänen etuoikeutettu asemansa oli Jumalan armoa. Hän ei siis ylistä hyvällisyyttään ja erinomaisuuttaan, vaan sitä, mitä Jumala on hänelle tehnyt. Hän tunnustaa olevansa syntinen ja Jumalan armon tarpeessa, kun hän sanoo Jumalaa vapahtajakseen. Hän ymmärtää, että omassa varassaan hän ei kestäisi Jumalan tuomioistuimen edessä. Hän on tietoinen siitä, että hänen pelastuksensa on yksin hänen vapahtajansa käsissä. Hän sanoo itseään Jumalan alhaiseksi palvelijattareksi. Näin korostaa vielä sitä, että syy siihen, miksi Jumala oli valinnut hänet, ei ollut hänen omassa erinomaisuudessa. Kaikki sukupolvet ylistäisivät häntä autuaksi, ei kuitenkaan sen tähden, mitä hän on, vaan siksi, että voimallinen on tehnyt hänelle suuria. Marian ylistyslaulu ei siis ollenkaan keskity siihen, mitä hän on, lukuun ottamatta siis sitä, että hän kuvaa itsensä alhaiseksi palvelijattareksi, vaan Jumalan suuriin armotekoihin. Ja tässä on nyt todellista nöyryyttä. Latinankielinen Raamatun käännös kääntää kohdan huonosti, kun se puhuu palvelijattaren alhaisuudesta nöyryytenä. Tämä johti siihen, että keskiajalla, ennen Lutteria, niin monet teologit ajattelivat, että Maria ylistää tässä omaa nöyryyttään. Mutta todellisesti nöyrä ihminen ei pidä mölyä nöyryydestään. Hän ei ole siitä edes tietoinen. Luther kommentoi hienosti Marian sanoja. Hän tiivistää mielestäni mainiosti sen, mitä Maria tahtoo ylistyslauluaan sanoa. Jumala on katsonut minun köyhään, halveksittuun, mitättömään tyttöseen. Vaikka hän hyvin olisi voinut löytää rikkaita, korkeita, jaloja, mahtavia kuningattaria, suurten herrojen ja ruhtinaiden tyttäriä. Olisi hän voinut löytää Hannaan ja Kaifaan tyttäret, jotka olisivat olleet ylimmät maassa, mutta hän oli silmänsä minuun täynnä sulaa hyvyyttä ja otti käyttöönsä näin halvan, väheksytyn tytön. Sillä hänen edessään ei tule kenenkään kerskailla olevansa tai olleensa johonkin arvollinen. Ja minunkin täytyy tunnustaa, että kaikki on sulaa armoa ja hyvyyttä, eikä mikään ole minun ansiotani tai arvollisuuttani. Tällaisen mielenlaadun suokoi Jumala jokaiselle meistä. Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa, edelliset olisi sanottu ensimmäistä luvusta, niin Jeesuksen syntymään liittyvissä tapahtumissa. Siinä on kuvausta niistä sekä Jeesuksen temppelin tuomisesta sekä vanhempien ja Jeesuslapsen vierailusta Jerusalemin temppeliin Jeesuksen ollessa 12-vuotias. Marian kannalta mielenkiintoista tässä luvussa on se, että kahteen kertaan toistuu maininta, että Maria kätki kuulemansa sanat ja tutkiskeli niitä sydämessään. Maininta voi viitata siihen, että Luukas kirjoitti evankeliumin alkuluvut Marian kertoman pohjalta. Toisaalta ne korostavat sitä, että Maria mietiskeli kokemaansa ja kuulemaansa. Hän on meille esimerkki siitä, että elämämme tapahtumia tulee pohtia Jumalan sanan valossa. Meidän ajallemme on ominaista asioiden pinnallinen käsitteleminen. Tämä johtuu ihan jo valtavasta informaation määrästä. Voimat eivät riitä kaiken pitkäjänteisen käsittelemiseen. Siksi Marian esimerkki on meille tärkeä. Hän haluaa sanoa meille, että on tärkeää pyöritellä Jumalan sanaa ja kokemaamme mielissämme. Niin me vahvistumme sanan tuntemisessa ja osaamme katsoa maailmaa oikealla tavalla. On oleellista, että käytämme aikaa ja voimiamme sanan parissa. Sen pitää olla prioriteettilistallamme ihan siellä huipulla. Samasta luvusta löydämme myös vanhan Simeoni, joka sai nähdä Jeesus vauvan aivan viimeisenä päivinä. Hän sanoi Marialle profetaaliset sanat. Myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä, että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi. Raamattu ei lähde tässä yhteydessä kuvailemaan, miten nämä sanat vaikuttivat Mariaan. Mutta on vaikea olla ajattelematta, että ne eivät olisi järkyttäneet häntä. Simeon ennustaa, että Mariaan tulisi sattumaan kovin. Voisi ajatella, että Mariasta olisi tullut tämän tähden ylisuojelevainen poikansa suhteen, koska vanhan Simeonin sanat kuulostivat niin pahaenteisiltä. Kuitenkaan meillä ei ole Raamatussa mitään mainintaa siitä, että Maria olisi estänyt poikaansa menemästä ristille. Maria kyllä samassa luvussa on huolissaan siitä, että Jeesus oli jäänyt vanhemmilta tietämättä Jerusalemiin ja sanoo vapahtajalle, poikani, miksi meillä näin teit? Katso, sinun isäsi ja minä olemme huolestuneena etsineet sinua. Mutta muuta vastaavaa emme löydä mistään muualta. Vaikuttaa siis siltä, että Maria jätti itsensä ja poikansa Jumalan käsiin. Hän luotti siihen, että taivaallinen isä johtaisi kaiken parhain päin. Hän tiesi, että hänen osansa olisi helppoa, mutta oli varma siitä, että rakastava taivaallinen isä olisi hänen kanssaan kaikkina elämän päivinä. Maininnat Mariasta painottavat Luukkaan evankeliumin ensimmäisiin lukuihin. Hänet kyllä mainitaan ohimennen evankeliumeissa useamman kerran. Esimerkiksi Kaanaan häissä hän sanoi Jeesukselle, että viiniä ei enää ole. Ja kun Marialla ja Jeesuksen veljillä oli tälle asiaa, vapahtaja lausui, kuka on minun äitini ja ketkä ovat minun veljeni? Ja katsoen ympärillään niihin, jotka istuvat hänen ympärillään, hän sanoi, katso minun äitini ja veljeni. Sillä joka tekee Jumalan tahdon, se on minun veljeni ja sisareni ja äitini. Näin sanoi vapahtaja ei suinkaan vähätellyt äitiään, vaan hän halusi korostaa uskon ensisijaisuutta kaikkeen muuhun nähden. Samantapaiseen opetukseen löydämme Luukkaan evankeliumista. Siellä sanotaan, niin hänen tätä puheessaan eräs nainen kansanjoukosta korotti äänensä ja sanoi hänelle, autuas on se kohtu, joka on kantanut sinut, ja ne rinnat, joita olet imenet. Mutta hän sanoi, niin, autuat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sitä noudattavat. Vapahtaja ei siis kiellä Marian autuutta ja tämän erityistä asemaa, mutta korostaa kuitenkin sitä, että autuus on riippuvaista siitä, että kuulemme Jumalan sanan. Mielestäni on paljon puhuvaa, että Marian elämästä ei kerta kauheasti ennen ristiin naulitsemista. Oletettavaa on, että hän ei normaalia tuon ajan kotiäidin elämää. Tämä on jälleen ihmeellinen osoitus Marian nöyryydestä ja toisaalta sitä arvosta, minkä hän antoi äidin kutsumukselle. Hän ei katsonut päivittäisiä askareita halvoiksi itselleen, vaikka olikin synnyttänyt Jumalan pojan. Luther kuvaa Marian elämää seuraavasti. Hän toimii aivan kuin aiemminkin. Kun hänellä ei ollut niistä mitään, hän ei halua enempää kunniaa kuin aikaisemminkaan, ei ylpeile eikä pöyhkeile, ei kuuluta ympäriinsä, että hänestä on tullut Jumalan äiti. Hän ei vaadi kunniaa, vaan hän on ja toimii talossa niin kuin ennenkin. Lypsää lehmät, keittää, pesee astioita, lakaisee ja puuhailee, kuten palkkapiian tai perheenäiden kuuluukin, vähäpätöisissä ja halveksituissa askareissa. Ikään kuin hän ei välittäisi mitään sellaisista ylenpalttisista hyvistä ja armon osoituksista. Muut naiset ja naapurit eivät pidä häntä yhtään korkeampana kuin ennenkään. Hän ei sitä kaivannutkaan, vaan pysyy köyhänä, kansanomaisena, vähäisten joukossa. Maria voi näin ollen muistuttaa meitä siitä, että kaikki Jumalan suomat kutsumukset ovat meille arvokkaita. Niissä uskollisesti toimimalla palvelemme taivaallista Isäämme. Usko pyhittää kaiken vaatimattomankin työn Jumalalle mieluisaksi. Nyt pääsemme ristiinnaulitsemiseen. Apostoli Johannes kertoo meille, että Herran äiti oli myös ristin juurella, kun Jumalan poika kärsi maailman syntien sovitukseksi. Mutta Jeesuksen ristin ääressä seisovat hänen äitinsä sisar ja Maria Kloopaa vaimo ja Maria Magdalena. Kun Jeesus näki äitinsä ja se opetuslapsi, jota hän rakasti, seisovan siinä vieressä, sanoi hän äidilleensä, vaimo katso poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapselle, katso äitisi. Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa. On puhuttelevaa, että vaikka opetuslapset hylkäsivät mestarinsa, äiti oli poikansa rinnalla aivan viime metreille asti. Maria oli varmasti hyvin järkyttynyt, kun hän joutui katselemaan kuolemaa tekevää poikaansa. On todennäköistä, että hän ei silloin vielä ymmärtänyt täysin, mitä tapahtui, ja vasta ylösnousumuksen jälkeen Maria osasi riemuita siitä, että koko maailman synnit oli sovitettu, vaikka hänen poikansa joutuikin kärsimään niiden tähden niin paljon. Mariassa näemme esikuvallista äidin rakkautta, rakkautta, joka ei hylkää missään tilanteessa. Viimeisen maininnan Mariasta löydämme apostolien teoista. Hän mainitaan yhdessä opetuslasten kanssa Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen. Apostolien teoista sanotaan, nämä kaikki pysyvät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljeen kanssa. Maria oli osa ensimmäistä kristillistä seurakuntaa. Varmasti hän oli rakastettu sen tähden, että hän oli vapahtajan äiti, mutta mitä varsinaista erityisasemaa hänellä ei ollut, eikä hän sellaiseen myöskään pyrkinyt. Hän osoitti samanlaista nöyryyttä ja vaatimattomuutta vielä silloin, kun hänen poikansa oli mennyt pois kuin tämän elämän aikana. Hän ymmärsi tarvitsevansa Jeesusta vapahtajakseen. Hän ymmärsi, että hänen uskonsa hyvinvointi on Jumalan sanan varassa, vaikka hän olikin saanut armon olla Herran äiti. Siksi hän halusi olla läsnä siellä, missä Jumalan sana oli kuultavissa ja missä sakramentteja jaettiin. Neitsyt Maria on siis monessa mielessä esikuvallinen. Hän opettaa meille, mitä on oikea nöyryys. Hän ylistää Jumalaa tämän suurista armoteoista ja panee luottamuksensa vapahtajan varaan. Hän hoiti uskollisesti kutsumustaan kotiäitinä ja kulki lapsensa rinnalla aina tämän synkimpiin hetkiin asti. Vielä Maria on meille esikuva sanankuulijasta. hän otti uskollisen sanan vastaan, kun hän sai tietää tukevansa raskaaksi pyhästä hengestä. Hän otti vastaan sanat, joita hän kuuli Jeesuksen lapsuuden aikana, ja tutkiskeli niitä sydämessään. Vielä hän jäi sanan oppilaaksi Jerusalemin seurakunnassa, kun poika oli sovittanut koko maailman synnit ja astunut ylös taivaisiin. Seuratkaamme tätä esimerkillistä uskon sisartamme, autuasta Herramme äitiä. Aamen.